warbixin uu diyaariyay sanadkii 2013ka bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay burcadbadeedda Soomaalidu soo gaadhsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaadhayso sanadkiiba ilaa 18 bilyan oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya, waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay, kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cad hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika, iyo weliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah. Taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cad iyo weliba badweynta Hindiya. Mustafa Maxamed Geedi wuxuu ka mid ahaa kalluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan. Waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo. Hase ahaatee, noloshiisii waxaa beddelay dhacdooyin badda uu kala kulmay, taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaadheen.
Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabaday jiray. Lafahaygii waa ku dhaawacmay, maxabaday ugu dhigteen markab Jeniifa. Marka aan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biriga oo badda gudaheeda baan ku dhaawacmana. Jeniifuna markii nagu todoba markab oo Jeniifa socoto kaleya baan dhaawacnay inaan ceyrino, maxaa raadinaysan doomanta u tagno u qaadano. Xabad bay nagala daaleen. Aniga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay, maalna yaray meesha wax ku gaareen. Odayaal baa hadlay, dad kasta hadlay, cid Soomaaliya naga hoos qaadi jirtana ma jirto.
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba. Laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha burcadbadeedda xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen burcadbadeedda uu ka mid ahaa.
Waa ogta waagi hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa la dhoofi jiray, annaguna ayaa ka shaqaysan jiray. Maraakiibta agteena mari jireen, ma anaga ku leexa jirin, mana aan aadi jirin. Markii aan weynay malaagii kalluunkii iyo argoostadii Dubay loo dhoofi jiray, sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsatana gada jirtay, hal xabo aan soo qabanno waa weyn, shirkadahani iyo annagu waa isku basbeel. Markaas ka bacdi baay dhacday in burcadnimo bilaabato. Waxaan ku bilownay Jeniifada inaan weerarno oo aan cayrino, annagoo xataa aan qabanayn. Markaan cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaateen. Waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno. Oo markaa u dhawaana waa suug nuuridan iyo dhishiike iyo bitime iyo wax haystaan. Hubkani iyo koodii koodii atay batay waa ka cararno awood weyn in macnaha aan cayrino. Taasi markay dhacday waxaa go'aan ku gaarnay inaan qabanno annagu markab ama Jeniifa noqdo. Wixii awood aan u leenaa wixii iska celiyana hadii ama dad naga dilaa walaan awood haysan, diyaaradana ma haysano, maraakiibna ma haysano. Laakiin intii aan awoodno inaan qabanno go'aan ku gaarno. Lacagtii badda aan ka heli jirnana aan saas ku helno. Go'aankeennu kaasi uu ahaa.
Weerarradan u bilaabmay sida fudud waxay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin, sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada. Burcadbadeedda Soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan, waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen 3 waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta. Koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta, waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin. Kooxda labaad ayaa ah kooxda dullaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha, waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda Ingiriisida. Marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon, waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho. Waxaa intaas soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xiriirka cidda iska leh markabka. Haddaba Mustafa ayaa ka hadlaya sababta keentay in caro ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah.
Qoryay gateen dadkii baadiyaha yihiin, baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay, in wax un la sameeya annagu go'aan ka qaadanay. Baddana dadka wado in laa waa anaga ah oo baddi yaqaanay. Go'aana ka qaadanay baddu waa kacsan tahay, lama geli karo qararac iyo baba'a gelinayay. Doonta diraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso, baddu waxma taqaanin jahilini, ruuxaan iska daayay baddu xilligaan lama galo. Ayagina waa tansuleen, annaguna waa iska dhaaf.
Mustafa haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda, inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas, haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada Gaalkacyo, isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah. maraakiibta la weeraray ee waqtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo Iceberg 1 oo burcadbadeedda Soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii March ee sanadkii 2010ka kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda Puntland 23kii bishii December ee sanadkii 2012ka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha hawlgalka ilaalada xeebaha Puntland ee ay taageerto dowladda Imaaraadka Carabtu.
Sababta loo sameeyay waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka hawlgeli jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhalan Puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga inishiyeed garayo dhinaca dhulka lagala dagaalamo, oo markaa dowladdii jirtay oo ay international community-ga aad u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedka ku jiro dhinaca maaragtay dhulka laga dirro, arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii, oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culimada diinkuna qeyb ka qaateen. Siyaasadda dowladdu markaa jirtayna ay ku base garaysanayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto. Dowladda Imaaraadku marka mashruuca finance garaynaysayna, inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ay hawlgalladu ay maaragtay aad u badnayn, haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha Puntland, sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin supply noo ahayd Bargaal, Xafuun iyo Eyl. Arrimaha station iska loo sameeyayna waxay ahayd in meelaha qoloyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la rigilis gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area.
Tan iyo sanadkii 2013ka waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda, hase ahaatee bishii March ee sanadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu, iyaga oo ilaa haatan ku guuleystay inay afduubaan 2 ka mid ah, inkasta oo markii dambe la sii daayay markab iyo doon ay afduubteen. Markabka lagu magacaabo R13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti, wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyay ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcadbadeeddu, inkasta oo markii dambe la sii daayay. Markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcadbadeedda ku jiray waxaa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid a dhalinyarada haysata oo markabkaas dul saara. Waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan usoo afduubteen.
annagu waxaanaa kalumaysatadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya, xeebaha Puntland degeleed oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shalaagoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray, dadka noocaasa waxba dalala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan, dadkaa maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcadbadeed ma nihin, maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
annagu burcadbadeed ma nihin, umadoo dhan waa aragtaa. waxa weeye xeebta meel aragtiyabay maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. waxay burcadbadeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo, waxa weeye ilaahu beertaan balabaadaha caalamkaba ushaqa tegi jirtay. annagu noo aamaneen wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas naftii loogu keenay, oo waxa weeye badahoodii lagu soo weeraray, oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen sii daynta markabkaas, iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti. qaar ka mid a dhalinyarada geystay falalka burcadbadeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo VOA la hadlay ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaarsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida, arrintaas oo ay qayladhaan dheer ka muujiyeen. taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa VOA u sheegay in haddii kooxaha burcadbadeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedeynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
way dhici karaysaa in maraakiib magaranaysa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi kaal oo ay weliba xilliga habeenka
kuwaas waa de awood inaanan u lahayn dadbaasi meel walba inaan taaglaano waa maaragtay waa wax cad weeye badan, laakiin waan dadaalaa. Kalluumeysiga wada waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaragtay usoo garaynaa, laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumeysi ayaa maaragtay sadaqaha ayaa dowladda iyo kalluumeysiga naga tusabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku sacayaan oo ay ka daaxad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumeysi sharci dhaqaa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumeysanay meel kalena ka kalluumeysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoba hadda uga la-aasaba. Laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adiyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay rasam ka qaataan iyo maarata madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu jiidaya weeyaan iyo wax inaga la tirtay naceeb nagu ah. Taasina markaa waa inaan la dagaalnaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani ay isku difaaci karaan.
Ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda?
Deegaanka Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumeysi oo qaabilsan inay iyadu leysamada kalluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysaa markabkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku tayayso kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso. waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa jigareeya nooca kalluunka ay xaalaanta taha ilaa maaragtay laga kalluumeysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin. taasina saludaha liisika lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama
dhinaca galmudug laftigeeda, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcadbadeeda.
waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaagahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darro ah. caradii ay markaa ka waxaysmeen ayaa accidentigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahii ciidamada iyo ciidamo kaleto iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna kasoo furtay. taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysaa inay burcadbadeed ama qaasii horeeto ay aadaan.
arrinta aada ka dhawaatisay ah kalluumeysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo lasoo gaadhsiiyey waa ifafaalihii ay xilligii horena ka bilaabantay, haatan qudhiid qolada weerarada geysteen ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharci darrada waayo?
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood oo hadda u dambeysay ciidanku ay ku howlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumeysato ah. waxa weeyaan Yemen iyo Iran ayay u badan yihiin, inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Unionka aan la kaashaday, waxay iisoo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo wadamo kaleeta ah.
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah.
horey wax la isaga weydiiyey maraakiibtaas maxay u adkaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga? mandatekooda kuma jirto, waa aanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan. taasna waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha Soomaalida inay horgeeyaan security council ay ka codsadaan in kilometer sharci darrada uu la mid yahay la dagaalanka burcadbadeedka. Waxaan ka codsan lahaa dowladda cusub hadda madaxweyne farmaasho iyo ra-iisul wasaare khayr inay arrintaas ka dhigtaan bidowrati nabadan oo security council-ku uu ka soo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burcadbadeedka oo kale. Taasaa marka sababaysa marka in maraakiibta markaas international oo xeebaha Soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan la dagaalanka kalluumeysiga.
Taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Galmudug Maxamed Yuusuf Xaashi ayaa weydiiyay in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Kalluumeysiga sharci darrada ah macnihii waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR. Waxay yiraahdeen uma haysano ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan ugu soo wareejin karno ma haysano. Isla markaasna waxay ku leeyihiin baddiibaan waardiyeynayna waxa weeyaan marka taasi macnihii ayagu korkaasay iska marayaan oo burcadbadeed unbay fiirsanayaan. Waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalluumeysiga sharci darrada ah, waxaa jira toxic waste dumping, sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegna cid wax ka qabatayna ma ay jirto.
Ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aada ku tidaahdid xalka ma weydiisay mar ma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa mar ma weydiisay su-aasha?
Waan weydiiyey.
Maxay kugu jawaabay?
Mar kaliya ma weydiinee, marar badan baan weydiiyey. Waxay yidhaahdeen annaga burcadbadeed la dagaalan baan nahay, waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yidhaahdeen. Wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayd ka waxaysano ma ay jirto. Haddaba waxaan ku eedeyn macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan superiorkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas, haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan. Waxay yidhahdeen maya ma samayn karna yidhahdeen.
Laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi.
Way og yihiin, wayna la socdaan oo weliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay mararka qaarkood ka shakiyaan ayay masawire ka qaadaan, ii soo diraan, email iigu soo diraan. Way leeyihiin doon noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo Galmudugana ma aysan wadan wadankaasay ahayd, marmar bay ii soo diraan.
Dhinaca Puntland, taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan? Haddii tusaale ahaan waxyaaba waaweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumeysiga sharci darrada ah, ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale?
Runtii maya baan odhan karaa taasna waxaa gelid ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano. Taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl utaalla ay tahay. Marka anagu hawsha yada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan sharcibadeeda la dagaalano.
Inkasta oo lasoo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeeddu afduubatay, haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeeddu. Korneyl Cabdi Xuseen Xasan, taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Puntland, ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumeysiga sharci darrada ah. Inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeeddu ay geysato.
Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii ee lagaga hortagay inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay. Had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan ee beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda Soomaaliya
sidoo kale ciidamo local ah laga sameeyey, laakiin waxa la isweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa ka hoosgareeyey dacadayadnimada markii horeysay in fad kastaa wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhatirayo waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsamaaneen saddex qaybood oo noloshooda ku xiran tahay. Qayb waa badmaal, qaybna waa beer maal oo beertay falata, qaybna waa dunyo maala xoola helaashita. Waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay maraayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso oo doonyo qaranka oo ilaa xataa kalluunkii ay uu gaaray nooca mamnuuca ahay in la guro la gurayo, waxayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuca oo xaalufin barta ku samaynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horteeda iyo burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan ee jirta, kalluumeysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hooseysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. hamba dhegeystayaal, intaas waxa inaga eeg warbixinteeni gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimcaad ka dhegeysan jirteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.